ærlig, men farlig farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Velkommen til Grøntpodden.
Hallo. Hei. Jeg hørte som en gjøkur igjen nå. Jeg kjente det nå.
Du hørte sikkert som et gjøkur. Men det gjøkuret var I hvert fall Espen. Som ja. Da liksom, hva skal jeg si, min partner in crime. Han eksperten, jeg den som lurer, stort sett. Men det jevner seg litt ut.
Jevner seg ut? Ja, det gjør det. Mm. Og du kommer nå med masse ting som jeg ikke aner, ikke sant? Vi snakker akkurat om litt sammenplantinger som vi skal ta I en senere episode. Mm. Og du kommer og forteller meg ting som jeg ikke vet noen ting om, så jeg herlig. Vet du hva, nå vi snart likestilt her.
Takk, det var litt overdrevet. Men det I hvert fall veldig gøy, også du kan få litt impulser av disse samtalene våre.
Det jo supert. Gæren.
Ja, og det var jo forrige episode, eller var det før det en, som du da nevnte at du veldig gjerne ville ha noen frø?
Mm.
Fordi at jeg drev med det som I Sverige heter fattigmannsginseng, og så heter det også kordonklokke, gjør det ikke det?
Kordonklokke, mm-hmm. Ja. Og det jo da en klatreplante som du har fått til å spire, og ja, hvordan gikk det med spirene forresten? Du var jo I Norge, ja,
ja
og
de levde når du kom hjem. Ja. Ja, noen strøk med, men jeg har reddet, og nå går det bra videre. Så ja, det risky å reise av gårde altså, når man har spiring på gang, det må jeg si. Jeg anbefaler ikke.
Nei, men det fort gjort altså. Men det som skal si om dette her at jeg var jo da på et foredrag på Oslo og Akershus Hagelag, og sånn inspirasjonsdag som de hadde nå sist helg. Og der var det en av våre lyttere som hadde fått med seg at jeg hadde så lyst på de frøene, og hun kommer altså med en pakke med mitt navn på, med frø til meg med kordonklokke. Tusen takk til Hagekaja. Vet du hva? Det altså så hyggelig, og jeg blir så jeg blir så glad og rørt og alt mulig rart, fordi at det noe med at den der delingskulturen, og når folk da villige til å dele med seg på denne måten, så det bare helt fantastisk. Så tusen hjertelig takk. Jeg skal stille veldig pent med de, og de I jorda allerede, så jeg veldig spent. Og, men det hun sa da, det var jo også det at de klokkene blir ikke så store som de ser ut på bildet, så de blir litt mindre I blomsten, men de veldig, veldig fine.
Ja, kjempefine, uansett størrelse. Men det var greit å vite, så hun en erfaren dyrker av kordonklokke. Ja, men jeg synes det kjempehyggelig, jeg synes det så hyggelig å høre det. Det går jo liksom til kjernen på hva vi prøver å snakke litt om her. Ikke sant? En del av de tingene, de verdiene våre, det å dele, det å ta frø, inspirere spre hverandre.
Spre planteglede. Ja,
spre planteglede, veldig fint. Og det synes jeg det sier noe om dere som hører på den her, som følger med oss. Vi føler I hvert fall at det en veldig fin gruppe, da, hvis du skal si det sånn. Det en fin gjeng. Så, som liksom løfter oss litt opp også, og inspirerer oss.
Ja, nei, så jeg ble så overrasket og glad og takknemlig, så det kjempegøy altså, virkelig.
Virkelig, kjempebra. Hvordan skal vi finne en fin overgang til ukas tema fra det her da? Jo, vi skal dele litt video, da kan vi si, nå skal vi dele noe hva vi kan snakke om, og det rett og slett, altså, hvordan på en måte vi skal ta med, hvordan vi lager hjem, skal vi gjøre ute I uterommet vårt også, kan du si. Vi rett og slett soner og rom I hagen. Gjøre det hyggeligere I hagen, sier du Espen, og det jo sant. Og hvorfor, det mitt første spørsmål, hvorfor blir det hyggeligere I hagen når man deler opp utearealet?
Jo, det jo egentlig forskjellige årsaker til det. Det at det blir lunere, det oppleves lunere, men det blir jo også fysisk lunere I forhold til at det tar av fra vind, og det skjermer mot innsyn, og det veldig få av oss, tror jeg, som sitter, eller liker å sitte på utstilling. Jeg liker det I hvert fall ikke. Jeg synes det veldig godt å kunne ha et sted hvor jeg har kanskje en vegg I ryggen, eller at jeg kan sitte inntil noe, og føle at jeg får litt grann le, og beskyttelse. Jeg vet ikke om det er noe som ligger dypt i oss mennesker, for det er veldig ofte at vi trekker til noe for å liksom søke litt trygghet ofte, og det opplever jeg også i uterommet, at jeg liker jo best de stedene hvor jeg da har litt, grann, litt, ja, litt skjerming i forhold til å sitte midt på plen og til spott og spe for alle naboer.
Jeg tror du er veldig rett, jeg tror det ligger nok i menneskenaturen, og så tror jeg også det, tenk når du går en tur i skogen da, og så kommer du over for eksempel en liten bekk, og så går du rundt en sving på en sti, og så oppdager du den nytt. Det er vel liksom det at det stimulerer jo sansene på en annen måte enn hvis du ser utover en stor gressplen da, for eksempel, og du har full oversikt. Det er vel det at det byr på overraskelser, og det stimulerer fantasien vår, tenker jeg, og gir en deilig følelse. Som du sier, vi liker jo også at det ikke er så stort rundt oss, for det føles trygt, og da slapper vi av.
Ja. Ja, det er helt sant, og jeg holder jo en del foredrag om akkurat dette her, og det er jo en av de tingene jeg snakker om, det er jo det at når du kommer inn i en hage, og så ser du alt på en gang, så blir det sånn, oi, dette var pent, og så er du ferdig.
Ja.
Og da har du liksom fått den første opplevelsen, og så er det ikke så veldig mye mer spenning ved det. I stedet for å da gå rundt, bevege seg i uterommet, hvor du kan bevege deg fra rom til rom, under planter som henger mellom planter, og ikke nødvendigvis se alt som er på andre siden. Og det er jo det å kunne da gå på denne oppdagelsesferden, som du sier, også i naturen eller i skogen. Da.
Og så tenker jeg også det er veldig riktig det du sier om å skape lunerom. Nå har vi vel å merke en veldig stor plen, men på hver side så er det jo små altså, skogholdet treklynger, og det gjør jo at den innrammingen rundt, altså det føles jo likevel privat, og det er også mye lunere enn det ville vært her nede på de skånske slettene, der det blåser ganske jevnt og trutt, så er jo veldig takknemlig for at de på 1800-tallet begynte å plante trær, altså, som omfavner oss og passer på oss.
Ja, men det trengs jo, og det er jo en annen ting her, og dette klimamessige rundt det, for at jeg har jo da en venninne på Løten, eller som har gård og overtatt familiegården på Løten, og der er det klimasone 5-6 som de har der, og der var det i gamle dager, så var det, jeg husker det for at det er bestefaren hennes som fortalte meg det for mange år siden, på nordsida av hagen så var det en granhekk, stor gammel granhekk som sto, og på nedsiden der i solveggen, eller i le for denne granhekken, for den tok av fra nordavinden, og der så sto det en eplehage. Og så var det et år hvor denne granhekken ble hogget ned, året etter så frøs alle epletrærne.
Nei, gud av meg.
Den hadde jo tatt av fra nordavinden, så det er et veldig sånn beskrivende eksempel på hva en plantelevegg kan gjøre da. For at da får du dette mikroklima, og mikroklima er jo en av de tingene som vi da i stor grad kan oppnå ved å lage zoner og levegger og så videre i hagen.
Ja,
og hva er det vi har sagt for noe, Marianne?
Plantene vet ikke hvilken klimasone de tilhører.
Nemlig.
Da kan man dyrke andre ting enn det man egentlig kan ut fra hvilken klimasone man er i.
Ja, for de har ikke lest klimasonekartet, og så enkelt er det.
Du kan ikke lese i det hele tatt, herregud. Jeg tror at de klarer seg så bra som de gjør.
Ja.
Nei, men det er en god start på hvorfor. Eller har du noe mer å legge til?
Nei, jo, jeg vil gjerne si litt mer. Altså, det er jo en annen ting, er mikrolivet. Har vi en stor gressplen eller en stor slette, så er det ikke så mange gjemmesteder for fugler og for insekter og så videre. Hvis vi har busker og kratt og trær og levegger og rom, så har vi massevis av gjemmesteder for alle småkryper som vi skal ha i hagen, og som vi skal ønske velkommen inn og invitere inn.
Det er et veldig viktig poeng da. Da må alle ut og lage zoner.
Ja, ikke sant?
Ja. Jo, men det er jo en annen måte også å tenke på hagen sin, altså fra den der stoltheten over en fin gressplen da, til å se på liksom, hva er poenget med å ha det grønt rundt seg. Noe som vi da trenger å hjelpe naturen, vi også. Vi er en del av den, men vi må også aktivt hjelpe den litt. Så bra, det var et godt poeng. Men da tenker jeg vi går til planlegging. Jeg regner med at det er lurt å planlegge, eller skal man bare gyve løs i en ende og se hvordan det ender?
Jubeløs. Jeg synes jeg liker jo det, og det er jo ofte min strategi, er jo bare å begynne og se hvordan det lander. Men jeg tror det er veldig lurt å tenke etter, altså hvordan er det du bruker hagen, bruksmønstret ditt, sånn at det ikke man begynner med en gang, og i hvert fall ikke jubeløs på alt på, samtidig. For da blir det som sinnesnekkeren som kommer inn i hus som revet opp i alle bæver og kanter, og så har man mistet litt kontrollen og finner ikke helt formen på hvordan det skal være. Og det er en av de tingene som vi har snakket om også litt før, at når du da tenker at hvordan du bruker hagen, så gå ut fra det rommet du bruker mest, eller den plassen du bruker mest, og så begynne å jobbe deg rundt det og gjøre det hyggelig og fint, og så bygger du deg videre til neste steg.
Og så tenker jeg også det når du sier hvilket sted man er mest, men også hva man gjør der.
Ja.
Ikke sant? Elsker du å ligge på en solseng, eller står du og lager mat? Altså, hva vil du bruke den utplassen til da? Altså, prioritere det du, for å sikre at du lager i hvert fall en zone som du kommer til å bruke, og så ta starten der.
Ja.
Og så, som du har lært meg, så er det jo det også å se an altså solforhold og sånne ting også, så at du ikke plasserer soldekket ditt der det blir skygge midt på dagen, for eksempel, at du blir kjent med uteområdet. Det er ganske innlysende, men det er greit å nevne, tenker jeg.
Ja, men det er det. Og også at man da ikke planter et tre som kommer til å skygge der hvor sola, eller der hvor du ønsker å ha sol. For at hvis du skal bo der i 10 år da, og 10 år så har du det treet kanskje strukket seg 5 meter, og vups, så har du da skygge over hele tomta.
Mm.
Og jeg sitter akkurat og ser nå på mine naboers kjempestore furutrær igjen.
Det er vel sånn gjennomgangstema der.
Ja, ikke sant. Men det er jo, ja, nei, det er noe med det. Og så har jeg da et annet bittelite tips, og det er jo det å ta med seg en liten stol eller klappstol, krakk, hva som helst, og en kaffekopp, og så sette seg helt andre steder i hagen enn det du ellers gjør. Sett deg bort i kroken, lengst bort, kanskje i kompostbingen for den saks skyld, men bare sette seg et sted, observer hagen fra en helt annen vinkel i en halv kvarters tid da. Og så bare sette seg et helt annet sted, observer hvordan lyset faller, hvordan tingene er fra en helt annen vinkel enn det du pleier å gjøre. Og det kan være ofte en liten øyeåpner.
Absolutt. Og så tenker jeg også sånn, hvis man har behov for å utnytte, hvis man føler at nei, søren, jeg bruker bare denne delen av hagen, fordi at det er så lettvint for den er i nærheten av terrassedøren eller hva som helst, så kan du, for å lokke seg selv bort til den andre enden da, hvis man har lyst til å, som du sier, har lyst til også faktisk å kunne se hus og hagen sitt fra andre vinkler og kose seg i hele området, så kan det jo være at man unner seg en skikkelig god altså hagesofa eller stol, eller altså noe som liksom lokker ned til den enden, så at du ikke sitter og vakler på noe skranglet og tynt og ubehagelig, men at liksom der kan du slå deg skikkelig til ro.
Ja, nei, men det er et veldig godt poeng. Altså, det må jo være en invitasjon til å bruke det. Og det er helt sant. Og det, jeg satte opp drivhuset her for noen år siden, og det var jo et område av hagen som jeg overhovedet ikke brukte. Det var bare sånt, egentlig et skrothjørne, fordi at det var liksom ikke, det ble ikke det ene, og det ble ikke det andre, og jeg var der for lite til at, høres ut som jeg har kjempestor hage, men det har vi ikke. Men det var et område som jeg overhovedet ikke brukte, eller fikk til å fungere, og så satte jeg opp drivhus, og jeg har vel aldri vært så mye i det hjørnet av hagen noen gang, for at det, nå har jeg et insentiv til å bruke det, og være der.
Og da tenker jeg at da blir det også naturlig, fordi du da går denne strekningen, så blir det naturlig også å ha lyst til å gjøre noe på veien, ikke sant? Legge noen steiner, altså lage en sti, gjøre det litt hyggelig på den ferden også, så det er en veldig sånn, kan si, en organisk måte å lage zoner på, at du på en måte skaper et ønske, i stedet for at du er sånn, setter opp en stol, så klart. Man kan også gjøre det så klart, lage en tegning, og så lage der vil jeg ha det, og der vil jeg det, og der vil jeg ha det. Men det går også an å ta den litt sånn steg for steg, da, og finne ut. Altså, dere har jo en fantastisk hage med at det er så mange rom.
Men det er litt sånn oppdagelsesferd.
Det er jo, det er kjempespennende. Jeg tenker, hvis jeg har vært barn og kommet og liksom besøkt den hagen der, så ville jeg bare vært helt sånn, oppdagelsesferd, hilse på fiskene, og så løpe bort dit, og så gå ned til utekjøkkenet, og så bort til vinterhagen. Det er jo som masse rom.
Ja, det er veldig gøy, og det å kunne da skape den nysgjerrigheten til å bevege seg rundt, for dette er jo noe med å drive titteren videre. Litt sånn som når vi lager video på jobben, at man da lager flere elementer som gjør at man da holder interessen oppe, eller skriver en artikkel, ikke sant? Det er jo noe med å drive leseren videre til å ha lyst til å se mer. Og det er jo, da må man jo skape noe spenning og gjøre noe ut av det.
Mm.
Så, og så er det jo dette her med å da lage den planen på hvordan du har lyst til å bruke hagen, hva du tenker at det er viktig for deg. Er det viktig å ha en liten plen for å da spille badminton, så gjør man det, eller er det viktig å ha trampolinen, så setter man den inn, og så skjermer man det, eller gjemmer det litt bort med andre vekster rundt. Og på den måten så kan man skape litt mer isolerte rom rundt, og en trampoline i hagen er jo ikke alltid like lett å gjemme bort, for at den tar jo sin plass, og mange er jo, har jo det
så som... Så lei den trampoline, altså. Åh, den står der, jeg håper det er siste sesongen nå. Åh. Det er veldig godt tips. Åh gud, jeg kunne lage det med planten i grunnen, men det var jo et veldig godt tips egentlig. Jeg som satt den bort i et hjørne, men, og den er litt skjult bak en busk, men ellers, ja. Den er jo ikke det mest dekorative.
Nei, og der er det jo muligheter, og for eksempel hvis man skal ha en hurtig skjerming av en trampoline, så er det jo det for eksempel å banke ned armeringsjern, stroppe fast armeringsnett i en bue rundt, og så sette på for eksempel klematis som vokser hurtig, whoops, rett opp, og så dekker den, og så får du en grønn vegg som ikke bygger så mye, og så vil du ha det. Og da kan du for eksempel bruke, altså klematis summersnow er en hurtigvoksende, fantastisk plante som da fyller en sånn vegg i løpet av et par sesonger.
Mm. Tenk på eføy, ja da, som jo gror
som gresser. Ja, for hos dere er eføy fantastisk. Mm. Mm. Summersnow klarer jo H5, så den er jo mye mer robust i forhold til...
Veldig fine da.
Ja. Masse fine hvite blomster som er gode for insektene, og skjermer fint altså. Så,
nå er jo du litt over på, ikke sant? For nå har vi sagt litt om planlegging og tenkt seg godt om og sånne ting, og så nå er det mer utføringen. Og,
ja.
og da gikk du direkte inn på armeringsjern eller nett, som er helt super til å bygge opp vegger, for hvis man skal lage en zone eller et rom, så må man jo, der hører du litt vegger, eller altså avgrensningen da. Så kommer jeg noen tips til avgrensning i tillegg til armeringsbiten.
Ja, armeringsbiten er, altså jeg bruker jo det mye, for jeg synes det er et fantastisk vedlikeholdsfritt, rimelig, fleksibelt materiale.
Fint.
Og fint, den forsvinner veldig fint inn i naturen med brune stilker og grener og sånn. Så den er veldig fin. Men det som er... Ellers er jo disse her litt mindre buskene og trærne som man kan plante inn, for eksempel hengende hjertetre. Du har jo ginkgoen din hos deg, og jeg har også ginkgo her som vokser veldig sånn i bredden. Og så kan man jo da ha små hekker for å da ha mindre altså avgrensninger som er lave. Men det er en del busker og trær som både er hurtigvoksende og egentlig litt mer sentvoksen som man kan tenke, men hvorfor ikke lage en eplehekk, bruke epletrær og lage en hekk mellom av epletrær, bare sette de på espalier og så, eller vaiere til de har grener som er stabile nok til å holde seg selv.
Ja, det er også veldig fint.
Ja.
Ja, det er mange muligheter, og det er jo også sånn som det du nevner nå, er jo også, man kan også gi den ekstra dimensjon, at det er faktisk et sted du kan gå og hente deg noe, og du kan ta et eple i forbifarten, eller hva som helst, at det blir liksom noe, enda en attraksjon da, ved det området.
Mm.
Så tenker jeg på med hurtigvoksende ting, så er det jo denne lauberheggen,
ja.
Er jo utrolig litt i overkant voksevillig, men den er i hvert fall, vi kan anbefale hvis dere vil ha litt frodighet veldig fort. Men den må man klippe godt hvert år.
Ja, og den er vintergrønn, så den er jo, den vil jo holde seg fin på vinteren også. Den er ikke den mest robuste, og den er fin, eller den er lurt å dekke den til med duk på våren, for den blir fort svidd av vårsola. Men ellers er den kjempefin. Det er mange fine vekster, så det er litt avhengig av hvilken klimasone man bor i, og hva man da har tilgang på.
Ja, og jordsmonnet.
Og jordsmonnet, ikke minst. Så man må se an det.
Det er litt vanskelig å komme med mange tips der, sånn. Men google litt på det, og spør naboen, tenker jeg.
Ja, men det er jo kjempetips også, å se på hva er det naboen har, hva er det som funker i nabolaget. Spør lokalt hagesenter eller hagelag. Gå på noen hagelagsmøter og snakk med andre som er i hageselskapet for eksempel, og da vil du da få masse erfaring der.
Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til, kanskje en smak av
Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
Da har vi jo veggene på plass, eller hva skal vi si, liksom...
Rammeverket.
Len, på en måte, rundt ut en zone da. Men jeg tenkte også på det med bakken, at det er jo fint å kunne variere, ikke alt for mye ulike materialer, men for eksempel å lage denne stien med noen steiner, eller man kan jo ha en sånn en single, altså en grusgang eller noe sånt ting, bort til en hyggelig plass. Men på selve plassen, det går jo an å legge altså, tre dekke, eller steiner. Det er også gøy hvis man kan bygge litt opp, tenker jeg. At man kanskje kan gå en trapp opp. Hvis det er en liten krok nederst i hagen. At det liksom skaper litt sånn... ikke bare tenke på at du skal ha noe på sidene, men også hvordan det er på bakken, da. Ja. Altså spennende med variasjon der.
Ja, og det er jo litt sånn som hvis man ser på interiør, hvis du da har en zone, en sittegruppe, da, hvis du da har et teppe liggende på gulvet, så vil du jo knytte sammen den zonen med å ha et teppe som ligger under. Mm. Og det er jo egentlig akkurat det samme i uterommet. Hvis man da har belegningstein, har du en stor gressplen, så kan du lage en zone med for eksempel belegningstein eller bruddskifer eller sånne ting i plenen. Og så er du, jeg er helt enig med deg, det også hvis du da kan ha noen terrasseringer eller nivåer, bygge det litt opp, terrassere litt, lage bedd med opphøyde bedd, kanter og så videre, så gjør jo det at du får en litt mer volym i utrommet, at man da tenker også arealet, eller kubikken, og ikke bare arealet. Få opp noe i høyder.
Det skaper mer rom, og det er morsomt å se på, det gir mer blikkfang. Og det er noe som møter deg når du kommer.
Ja, og så er det også noe med at du får ulike siktlinjer, og det er jo det at når du da kommer inn i en hage, så kan du se at du har noen linjer som du kan se tvers igjennom hele hagen. Herregud, ser ut som en sånn der
flyplassdirigør.
Dirigerer fly her. Nei, du kan se da rett gjennom hagen, og hvis du da går kanskje to steg til siden, så er det tre som skjermer, som at du ikke ser noen ting. Og på den måten så kan man ha forskjellige siktlinjer, og oppleve at hele tiden at inntrykket av hagen endrer seg, avhengig av hvordan man beveger seg rundt da.
Godt poeng. Gjerne tenker så diagonalt, det er jo veldig fint, for hvis man står rett foran, så kanskje skjuler seg litt, men hvis man går litt på skrått, så kanskje man oppdager at der nede var det en krok. Jeg så, det er en video som ligger ute på YouTube, som House and Garden gjorde hjemme hos en britisk designer som heter Matilda Goad, og hun hadde fått hjelp da av en hagedesigner som heter Butter Wakefield, et fantastisk navn, men i hvert fall der, og det var en ganske liten hage, litt sånn rekkehushage da, bare engelsk type. Og der hadde de gjort det sånn at, og den er jo rektangulær, altså ganske sånn lang og smal, men der hadde de da delt av slik at de hadde, jeg tror de hadde to bedd, ja, med masse forskjellig. Så du gikk, altså det ene beddet stakk da ut, jeg skal forklare det her, Espen, altså beddene gikk jo ikke på langs, de gikk på tvers, men de gikk ikke hele veien over så klart, men slik, den ene gikk liksom, si to tredjedeler da, av kortsiden, litt sånn cirka midt på, og så gikk det, og så var det kanskje en meter til det andre beddet der det ble etablert, og det gikk da to tredjedeler ut fra andre siden, så du måtte liksom gå i en slags sånn,
litt sånn forbant, som du legger murstein, at du legger det ikke inntil, men du legger litt forbant. Kan
du måtte liksom gå i en sving liksom, for å komme inn til den innerste delen av hagen, og der var det grillplass og litt mer bedd og spisesone og sånne ting. Veldig fin måte å skape interesse i en lite område, og du får jo følelse av at det er veldig mye som skjer der. Da blir også hagen opplevet faktisk som litt større, selv om den da lukkes litt inntil. Altså den kan du sikkert søke opp The House and Gardens YouTube-kanal, og så er det da Matilda Goad, G-O-A-D. OAD, som også har et fantastisk hus, men det bør du ikke se på hvis det ikke har tid til det. Men i hvert fall, jeg synes det var en god idé. Jeg tenkte på at den der, jeg synes det var, igjen virkelig det følelse som jeg får når jeg er på besøk hos deg, at det sånn, oh, oppdager noe nytt. Åh, det var en liten krok.
Mm-hmm. Ja, og det veldig spennende, for det en veldig fin måte å skjerme seg på uten at man lukker igjen. Og det som jeg tenker, at sånn som her i hagen, så har jeg tenkt at jeg setter meg på plassen, altså på uteplassen, og så tenker jeg at ok, hva er det, hvor må jeg plante på veien mot naboen? Jeg vil ikke lage hekk, for det har jeg ikke lyst på, men hvor må jeg sette opp strategiske småbusker og trær for å kunne skjerme den siktlinja mot naboen? Og tenke litt som en skog. På avstand ja. Så ser en skog helt tett ut, men når du kommer nært så kan du gå mellom trærne og bevege deg innimellom. Og det, tanken er det at jeg planter da på forskjellige steder i hagen, slik at jeg fra ulike vinkler får et forskjellig perspektiv. Da. Det er jo sånn som den, her så har jeg plantet en hengeblodbøk, den står rett på en liten knause på opp, på trappa opp til øvre delen av hagen, og den står jo der fordi når jeg sitter nede på terrassen, når jeg satt der, så jeg rett opp på naboens terrasse, og så tenkte jeg at ja, men her trenger jeg noe som er så og så høyt, så og så bredt, og så plantet jeg den, og så dekker den akkurat den åpningen opp mot naboen, og da får ikke de se rett inn på terrassen vår.
Samtidig som det blir et luftigere uttrykk for deg, enn hvis du hadde plantet en hekk da.
Ja, og da i stedet for å plante en hekk på tomtegrensa, som da hadde blitt veldig bastant og kompakt, så står det nå et mer morsomt solitærtre som står alene, og det er da den hengeblodbøken som da er veldig tett og fin og har en litt spennende annerledes form. Det er kjempegøy.
Ja, jeg synes det er et godt knep. Er det vanskelig å gjøre det hvis man ikke er veldig inne i, altså du vet jo hva du gjør, hvis man ikke føler helt at man vet hva man gjør.
Det er ikke vanskelig, det er det ikke. Men jeg tror man må bare åpne opp for tanken om at det ikke behøver å være en hekk. At man åpner opp for å tenke litt annerledes og bare si at ja, ok, hva er det? Hvor er den åpningen jeg må dekke? Hva er det? Altså hvor bredt er det og hvor høyt er det? Og så må man lete litt grann og tenke etter hva er det som kan funke av busk eller tre eller vekst der for at det skal skjerme meg. Og da tenker jeg at det er liksom ikke verre, det er ikke verre enn det. Så det er egentlig ganske enkelt. Fokusere litt.
Ja. Gjør en liten analyse.
Ja, så, og da kan man jo da se om det er noen busker og trær i nabolaget som ville passet til den størrelsen og den formen man har lyst på, eller om man da går på hagesenter og spør.
Apropos hagesenter og planter, og det at du vil jo gjerne at de sonene skal se, at kanskje være synlige året rundt da. Det er jo litt hyggelig det hvis du føler at du har på en måte samme strukturen året rundt. Er det da at hvis man da skal storhandle på hagesenter og lage disse sonene nå, skal man gå for vintergrønt? Skal man gå for, altså hva skal man...
Godt spørsmål.
Skal man variere litt slik at det også byr på, altså hagen byr på overraskelser underveis i sesongen?
Jeg er tilhenger av overraskelser, og ref til denne her hengeblodbøken, der er formen veldig sånn markant også på vinteren, når bladene ikke er der, så vil den ha en hengende stram form i motsetning til andre opprettvoksende vekster. Og jeg tenker at en kombinasjon av busker og små trær og høye stauder, for du har jo også høye stauder som kan være fine romdelere og solitærvekster som da skiller og gjør tingene litt ekstra gøy. Og det kan være ulike gressorter, det kan være bambus, det kan være storhjortetrøsten for eksempel, det kan være, det er en del ting som blir stort. Som også da gjør seg veldig godt som romdelere og som da kan skjerme ganske bra. Jeg har jo her også en opp mot naboen, så har jeg en stor skogskjegg. Det er jo en invasiv plante, så den har jeg fra gammelt da, før den ble egentlig satt på lista. Og jeg har jo ikke hatt hjertet til å grave den opp, men det jeg sørger for hele tiden er at så fort den er ferdig å blomstre, så kutter jeg alle de visne blomsteraksene, sånn at ikke den setter frø. Så den får ikke sjans til å formere seg videre. Men da står jo den som en stor, grønn, fin busk helt frem til frosten kommer, og så starter den helt fra bånda på våren igjen.
Ja, men den, ja, den kan vi kanskje ikke egentlig anbefale, men litt Nei. Den typen da.
Ja.
Altså som, det jo fint hvis de holder seg ut høstsesongen, eller altså sånn, ut den biten der også, når man virkelig har lyst til å forlenge utelivet litt, så det fint med at de holder seg oppe da. Det nesten viktigere den på våren, da bare man takknemlig for en liten snøklokke. Altså man kan jo sitte og stirre på den, så det.
Trenger ikke mer.
Nei. Men det noe mer du har lyst til å tipse om når det gjelder zoner og rom i hagen nå? Synes jo vi har fått, altså det jo ikke, altså bruk fantasien, planlegg, ha det gøy. Altså tenk på liksom hvor du har lyst til å sitte og bli kjent med hagen din, og så ta det derfra.
Ja, og jeg tenker selv om du skal avgrense og lage rammer og zoner og sånne ting, så ikke avgrens fantasien.
Nei, det var en nydelig avslutning. Da, Espen, så skal vi snakke om ukas plante.
Ja.
Jeg vet ikke om, den har kanskje ikke noe å gjøre i en avdelt hage, alt jeg får si. Den er veldig fin, da.
Den er veldig fin, og den kan jo være ute om sommeren, så jeg tenker at det ikke, den har absolutt en plass i hagen. Så den den er superfin. Det er en plante som heter Ornithogalum dubium. Og Ornithogalum er en plante som jeg husker fra, ja, den har jeg brukt i alle år også som blomsterdekoratør. Finns ofte i liksom litt sterke, høye stilker med hvit blomst på toppen, men denne her gul som en sol.
Veldig fin.
Altså, eller ikke sol, kanskje litt oransje sol.
Oransje sol,
ja. Men den en sånn vitaminbombe av en blomst, og den kalles for solstjerne.
Mm.
Og den en nydelig liten løkblomst som kommer fra Sør-Afrika, for den endemisk til Sør-Afrika. Det betyr at det der den finnes i hele verden. Så det
I naturen.
Der den liksom, ja, i naturen. Og denne her dyrkes, grunnen til at jeg tok den opp nå, det jo at nå de i butikken, for at de dyrkes jo av norske gartnere, og en norsk dyrka plante, det som du får kjøpt i butikken nå. Så det jo veldig, veldig gøy, og hvis vi kan da hjelpe til med å støtte norsk produksjon, så vi jo veldig glad for det.
Absolutt.
Og dette her en liten løkblomst, den har liksom en liten løkknollsak som gjør at den kan fortsette å leve videre og bare stelle pent med den, så vil den kunne komme igjen med blomster.
Og den kan være inne?
Den skal være inne nå, og så kan den settes ut når det god temperatur, og vi helt sikre på at det fritt for frost, så kan den herdes og settes ut og ha den ute som en plante ute på sommeren og ta den inn igjen til høsten. Så
den kan være på kjøkkenet mitt, litt på sånn som hos Terence Conrad.
Ja,
der har du. Faktisk, her har vi den
også. Endelig. Det tok 2 år, Marianne, og så fant vi planta di.
Ja, nå skal jeg ut og handle. Ja, men den veldig fin, for den har litt av den der, altså litt ville elegansen da. Det veldig det som jeg ser for meg. Jeg har hengt meg opp i det bildet der, men at det liksom noe de sånn setter på et lite bord, altså, jeg vet, vindu eller hva som helst, at bare den gjør litt ut av seg. Den kjempeelegant, men samtidig, det jo noe med de bladene og sånne ting som gjør at den også litt sånn løkvill, på en måte.
Ja, herlig. Litt tilfeldig og ikke for stram, men også veldig elegant. Ja, den kjempefin, så solstjerne, løp og kjøp. Det og de ikke så himla dyre heller, fordi altså, nå så jeg den faktisk på matbutikken her nede også. Jeg kjøper jo ikke blomster der, men jeg kunne nesten vært fristet til å gjøre det, for at den var såpass fin, altså. Så de midt i sesong nå.
Ja, og de finnes også som snitt, altså snittblomst.
Ja, akkurat den dubiumen ikke så vanlig som snitt. Da det mer den hvite, som heter arabicum eller thyrsoides. Det to andre varianter av den, som man, den har jeg vel ikke sett som potteplante, den har jeg bare sett som snitt. Og så har jeg en som jeg ikke husker eksakt navn på, som jeg har fra gammelt da, som en stor løk, så den blir liksom mer sukkulent da. Og den blomstrer på sommeren med en litt sånn lang slenge til blomst, med en veldig gøy bladverk. Så det en kjempe, Ornithogalum en veldig spennende familie, har forskjellige varianter, men denne dubiumen som sånn gul-oransje, den også veldig fin opp mot påske.
Ja, det klart. Og det får veldig sånn følelse av liv og energi. Den fargen jo helt nydelig.
Ja. Vibrerende. Bra. Ja,
ja den vibrerende. Da lar vi solstjernen få lov til å være der. Dere finner den altså da rundt omkring nå, og kjøp norsk, for det finnes. Da skal vi over til Ingrid, som bidrar med ukens spørsmål. Hun har en krypotensia som skal trimmes.
Ja.
Men er det best å gjøre det nå eller til høsten?
Oi, oi, oi. Det kan man egentlig velge. Den tåler begge deler. Jeg vil anbefale å gjøre det rett etter blomstring.
Ja.
Mm. Fordi altså, den har jo alle blomsterklasene står nå ytterst på tupp. Altså blomsterknoppene ligger i den ytterste knoppen, den litt store knoppen på klatrehortensiaen. Jeg har tenkt grunnen til at jeg har tenkt og vurdert det samme her hjemme, for at den begynner å bli litt stor og sånn, så jeg må ta den tilbake. Men jeg har lyst til å ha med blomstringa i år, for den er jo så fin og er bra for insektene. Så tar jeg da og klipper den tilbake rett etter blomstring.
Ja, for vi gjorde det i sensommer høst nå, med den som vi har bort på stallen.
Ja.
Også fordi at det jo så vakre de blomstene, at det jo altså, umulig å gjøre noe med det mens den holder på. Det bare så gjelder å glippe av det da, for det veldig pent.
Ja, så hvis man tar den nå, så mister du blomstringen, og hvis du tar den sent på høsten, så mister du blomstringen. Med å ta den da rett etter blomstring, så vil den antageligvis, altså den vil i hvert fall klare å etablere en del nye knopper, og reetablere det, sånn at den da får blomstring allerede året etter. Litt sånn som med vårblomstrende busker og sånn, som vi snakket om sist, som med dette med beskjæring, at vi ikke tar årets blomstring ved beskjæringa.
Jeg må gå og sjekke dette på. Jeg håper, vi var ikke så sent ut, så jeg håper den har rukket det. Men vi får se.
Ja.
Bra. Men da kan du i hvert fall nå beskjære med kunnskap om når du ikke bør gjøre det, Ingrid. Så da.
Men da har man et valg, tenker jeg, om du vil ha blomstring eller ikke ha blomstring, ja, så kan du velge selv.
Ja.
Nei, for noen ganger så må man jo bare. Altså,
ja da. Altså,
da spiller ikke det
rolle. Trengs det, nei da, da klipper vi vei. Hva, Espen, er det du har planer for nå, fremover?
Oi, oi, oi. Nå har jeg fått satt på litt varme i drivhuset, og så tenker jeg det at jeg må få vaska det, fordi altså, jeg har delt for litt siden redskapsboden min, roterommet mitt på Instagram, og det var det mange som kjente seg igjen i.
Så det har riktig navn.
Ja, roterom. Ja,
skikkelig roterom. Jeg synes det var befriende å se. Du er ikke alene, for å si det sånn.
Nei, og det var helt tydelig, for jeg fikk veldig mye kommentarer, veldig morsomme kommentarer, at mange kjente seg igjen i det. Og det samme gjelder jo, jeg sier jo alltid det, at vask drivhuset på høsten, så starter du våren med liksom litt hyggeligere greie. For å si sånn, jeg rakk ikke det. Så der er det alger og gruff og ting i alle kroker og kriker, så jeg må få vaska dette drivhuset. Så det er liksom noe jeg må manne meg opp til, for det er en dags ordentlig skurejobb. Men så blir det jo fint, fordi at jeg har lyst til å begynne å få potta og planta om og fiksa, og få plantene ned dit og begynne å forkultivere det. Så det er en skurejobb for min del.
Ja, jeg tenker på det, at det er liksom, det er bare, som du sier, jeg manner seg opp det. Er det noe du kan lokke deg selv med etterpå, for å liksom ha en gulrot?
Ja, at det blir fint der nede. Det er motivasjonen,
ja.
At det blir fint der nede, og at jeg kan begynne å putte inn planter, det er motivasjon mer enn nok for meg, altså.
Ja.
Så det holder. Så.
Bra.
Men du da, Marianne, hva har du for planer?
Ja, altså nå prøver jeg først og fremst å finne en plass for de siste agurkplantene, som jeg jo begynte å dyrke på, de som er sånn, som ser ut som små sitroner,
epleagurk. Ja.
For å si sånn, det er liv i de enn så lenge. Utfordringen her blir jo det at jeg da må, altså, for de er jo ikke sånn, hva heter det, selvbefruktende.
Nei.
Så jeg er jo litt, men nå har jo du sagt at det går greit, så jeg satser på det. Det kan nok hende at jeg kommer til å spørre deg om det er noe mer jeg skal tenke på. Ellers får jeg bare gå tilbake og høre på episoden om igjen. Men nå må jeg bare finne et godt vindu, for jeg har brukt opp kjøkkenvinduene på de andre som jeg allerede har dyrket, så jeg liksom lurer på om jeg skal, hvor jeg skal sette den da. Det blir mye av gulker i år. Det er
veldig grønne og fine vinduer hos deg, altså.
Det blir fantastisk, vet du. Og Ellie, rottweileren vår, kommer ut og blir strålende fornøyd om at hun da jo, som jeg har sagt før, har diabetes, og det, da, derfor er det veldig stramt regime på hva hun får av godsaker. Agurk er liksom innenfor. Så da blir det, jeg håper at jeg også kan servere henne en epleagurk. Altså. Det hadde vært
stort. Så du dyrker godbiter til Ellie?
Ja, må jo gjøre det. Så nei da, så det er både den potta der, og tok jeg også og dyrka litt blomkarsje som har kommet fram.
Ja, har du begynt å spire?
Ja, ja. Det er så søte, det er så nye i bladene. Så det står i vinduet. Og så tenker jeg at planen der er jo liksom å få den ut i hagen eller på verandaen etter hvert, for der er det jo ganske lunt, men enn så lenge så står den i den vinduet foran verandaen og ser ut på sitt fremtidige bopel.
Ja, så bra. Ja. Du, apropos blomkarsje, jeg fikk kjøpt, jeg var jo på denne her inspirasjonsdagen med hageselskapen i helgen, og der var jo Tommy Tønsberg fra Garden Living med litt frø og ting og tang, og han hadde med seg den der en liten sånn kompaktvoksende blomkarsje som har bringbærrøde blomster som jeg hadde i fjor, og den er så fin. Så den fikk jeg kjøpt frø av.
Herlig.
Jeg husker ikke hva den het nå, nå har jeg glemt hva den heter.
Nå søker jeg i full fart. Hva vi ser da.
Og den har liksom kjempefine blomster.
Hva vi ser, kan det være da? Åh, gud, så mye fint de har.
Ja, de har så mye fint. Og så kjøpte jeg også lukterten, den som heter Earl Grey, som er hvit med sånn lilla, mørke, grålilla spetteri. Og den er så fin. Ja, er sterke, lange stilker, lukter fantastisk, super som snitt. Så jeg skal så erteblomster. Jo, det skal jeg gjøre. Jeg skal så luktert.
Ja, det skal jeg også gjøre. Ha, det er jo nå. Yes. Ja. Så bra. Kan det være Whirlybird Cherry Rose Improved?
Jeg er litt usikker.
Ja, det er masse, vet du. Det er ikke at vi skal, eller kan vi jo gjerne gjøre. Vi snakker godt for Garden Living, det er mye spennende der. Så gå inn der, og så kan dere bare, altså dere kommer garantert å klikke dere med dere hjem masse forskjellig, hvis dere er litt svake for blomkarsje, sånn som oss, så er det veldig mye fint der, altså.
Ja.
Åh, Gud. Jeg kan ikke se mer på det, for jeg tror jeg har nok frø for flere år fremover. Det er bare... kan egentlig samtidig ikke få nok av det, da. Jeg har lyst til å bruke det mer rundt her i hagen her oppe, for å liksom, er så glad i dem.
Ja, de er fine.
Veldig fine.
Så bra. Nei, men det er bra. Men da skal vi både spire og vaske og skure, så da har vi egentlig uka for oss, vi.
Vi har uka for oss. Og neste uke.
Ja! Da får vi besøk. Ja, nå skal vi si det.
Ja!
Vi får besøk, og da vi får en gjest i podden vår, og det er jo lenge siden vi har hatt, så vi får Helene fra Hagesnakkis, som kommer, og hun har akkurat kommet ut med en ny bok om
drivhus, og den er så fin, og det er så hyggelig at du har skrevet den, for da er det sånn... Nei, den, jeg gleder meg veldig. Vi har fått lov til å se litt på den. Du har jo sett veldig nøye på den, da.
Ja.
Så du har jo faktisk lest gjennom alt sammen, men den er så... tonen i den er så fin, og det er inspirerende og utrolig sånn... Altså, lærerik. Det er egentlig en sånn en venn å holde i hånda hvis du skal skaffe deg drivhus selv.
Ja, og den er grundig og har både historikk, men også da er veldig grundig i forhold til hvordan å da lage drivhus selv, som du bygger fra bunnen av.
Ja,
og mye fantastisk gjenbruk, prosjekt. Og, ja, det er kjempefint. Og så er det noen gode eksempler der som gjør at man kan få nok inspirasjon til å liksom sette i gang med sine egne prosjekter.
Så... Helene kjenner jo mange av dere til fra før, så det blir hyggelig å ta en prat med, tenker jeg.
Ja, veldig. Så det gleder vi oss til.
Det gleder vi oss til. Så fram til det så får dere holde på med frøene deres, legge planer, drømme store drømmer og gjøre alt sammen med lave skuldre.
Ja, det høres ut som en god plan. Takk for at dere henger med, og takk for i dag.
Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.